This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
It's lekker. Nou kom die sonnetjie ook uit. It's lekker om vanoggend hier so by julle te kan wees. En it's altyd seker lekker as 'n mens hier by die huis is. So 2 weke terug bietjie daar in Windhoek bedien en is saam lekker warm as 'n ou daar preek. Dankie Freddy, jy het my water gesteel. Yes, dis nou nog wat in die wen. Okay. Ek weet nie, kan ek 'n ander glas kry asseblief? Okay. Dis reg Freddy, ek sal in geloof staan. So dit was lekker geweest om bietjie daar by JP hulle te wees in Windhoek en JP weet ek was bietjie hier geweest en bedien en pastoor Riek Borman en Alida was ook hier geweest, al die pad van Woester in Suid-Afrika en ek is opgewonde dat ek kan weet en sê dat die Here in ons gemeente besig is, dat ek net vanoggend so kan ervaar dat hy naby is, dat ons nie hier na kerk toe kom en ons moet sê ons moet 30 Desember ergens heen gaan en God sal daar wees nie, maar dat hy vanoggend hier is, dat ons kan getuig in ons lewens en ons families, ons huwelike, ons klein groepe, dat God besig is, of het klein groepe is en of het Bybelskool is of waar ons ook al is, dat ons kan sien hy is besig en ons is besig met hierdie reeks oor gebed, iets wat ek dink die Here, soos ons al paar keer gesê het, van laas jaar af regtig met ons praat en in ons harte kom stir en voel, ons is vanoggend op die vierde been of die vierde oggend, wat ons besig is om te praat oor gebed en Jaco gaan volgende week afsluit hierdie reeks van 5 en dan sê dit nie, ons is klaar met gebed en ons kan hom aftik en ons hoef nou nie meer te bid nie, dan moet ons eers bid, ne? Dan moet ons weet hoe om te bid en wanneer om te bid en met watse harte ons moet bid en vir wie ons moet bid en ek glo tot Jesus terugkom die dag, sal ons net aanhou praat oor gebed, ne? Want daar het nêrens 'n shortcut in God se koninkryk gekom wat ons 'n boodskapie kan stuur of ietsie kan doen en dinge net vinniger gebeur nie, ne? Dit gaan nog steeds ons monde vat om die evangelie te verkondig, ons harte betrokke, ons gebede ensovoorts en ek weet dat wanneer ons so besig is, dat God hier in ons midde, al is dit vir party 5 tree, vir party dalk 'n tree, vir party 20 tree, dat hy besig is om ons vorentoe te vat en ons toe te rus as 'n kerk, as 'n deel van sy groter kerk, om 'n werk te doen. Amen. So as julle groei julle in gebed op die oomblik, kan ons sê, saam sê, dat die Here is besig om ons toe te rus en vir ons te help. So, maak net so 'n bietjie hier sien voor is 'n amen en Philip sê so en daar sien ek nog hande en alles en dis net lekker om te weet. So ek sê, Maritza het vroegoggend toe sy net kom en sy sê maar, jy weet sy wil hierdie klein getuienis deel. En sê ek asseblief doen dit, want ek dink dit is so belangrik dat ons kan sê, Here, dat ons u koninkryk eers te sit. En dit maak nie altyd sin nie, dit voel nie altyd reg nie, nie vir ons beursies nie, nie vir ons tyd nie, nie vir ons luxuries nie, nie vir 'n klomp goed nie. Maar ons sien nie die opbrengs daarvan. As ons sê, Here, ten spyte van al hierdie goed, ons maak 'n besluit om vir u eerste te sit. En prys die Here en halleluja, dat God getrou is, net soos hy was en nog steeds vandag is. Dit is my geleentheid of voorreg om vandag om nog bietjie aan te gaan met ons reeks en soos julle om nou al seker 'n paar keer in die weekly en op die afkondigings ensovoorts gesien het, vanoggend gesels ons dis soos ek sê week 4 en die titel of die topic waarna ons vanoggend bietjie gaan kyk, would our praise be more effective if Jesus was here. Okay? So ek dink ek gaan vanoggend baie oor Jesus praat. En dit gaan klink of ek so bietjie minder oor gebed praat, maar eintlik is die twee mos nou maar bietjie is dit ook hand in hand in baie opsigte. Ek sies tog. So as ons ver oggend kom sê, wie van julle het in hierdie laaste week vir Jesus gesien? Jesus as volle God, volle man. Okay? Jesus verskyn. Ons sien baie getuienisse oor die wêreld wat hy aan mense verskyn in 'n droom of 'n visioen. Dit is definitief so, maar en ek sê dit nie ligtelik nie, maar ek het nie in die laaste tyd of in my leeftyd vir Jesus by Spar of by die mole of ergens gesien nie. Hayden, jy miskien, nee, Gili, Bani, Philip, nee, ne? Okay, so ons weet dat Jesus is nie op die oomblik hier in die straat of ergens, ons sien hom nie in daai opsig soos wat mense hom miskien 2000 jaar terug gesien het. Nou, waar is Jesus dan, ne? Waar is hy? Okay, so ons gaan vanoggend baie oor Jesus ook praat, en ek dink, dit is belangrik om dit net vir onsself duidelik te maak, dat vir 'n groot deel van die 7 biljoen Quentin, jy is altyd op Google gereeld, hoeveel mense is daar? Ag, okay, ek het al 'n biljoen agter, mens hou nie meer tred om te tel elke week, nie, dat baie mense sukkel geweldig As ons praat en ons praat in die konteks van gebed en sou dit beter vir ons gewees het as Jesus wel hier was as wat hy weg is. So ons moet net duidelik gaan seker maak voor ons sê sou dit beter wees as Jesus hier was, maar kan ons net bietjie praat oor waar was Jesus ook gewees? Want hier is ons die ding, né? As my kinders kom ons sê iets nie kan doen nie of voordat hulle nie iets self kan doen, sekere ding self kan doen nie, dan kom hulle gewoonlik na pappa of mama toe sê sit die lig aan, ek kan nie bykom nie, of maak my veter vas, of wat het ook al is, totdat hulle dit self kan doen. Nou, kom ons sê, Jesus was in swak opmoend, in dieselfde vorm, 100% God, volkome God en volkome mens, soos hy 2000 jaar terug in Israel of Jerusalem ensovoorts was. Ok, so kom ons dink gauw, die eerste keer waar daar 'n krisis is, Jesus my budget, Jesus ek is gefire, Jesus ek my werk verloor, Jesus my kind is siek, Jesus my kar wil nie start, Jesus die pastoor is nie nice nie, Jesus my vrou is lelik met my, sy maak nie lekker kos nie, daar is nou groot moeilikheid ergens. Wat sou ons gedoen het? Sou ons gebid het? Of sou ons dalk gegaan afgeloop het na Anton Lebowski straat, daar waar Jesus sy huis was? Wat sou ons gedoen het? Die disciples sien ons, ek sê nie hulle het nooit gebid nie, maar hulle het vir Jesus by hulle gehad en hulle het vir hom vrae gevra en gesê, maar ons verstaan nie, of hoekom, en ja, hulle trekkies van geloof gegeen, baie goed gedoen. Maar ons sien eintlik eers vanaf Handelinge, dat die kerk regtig begin bid, dat daar regtig goed gebeur. Ne? So, as ons daar begin en ons wil daai, kom ons noem het maar mythbusters, waarmee ons elke week besig is, en ons wil sê, sou ons gebede meer effektief gewees het as Jesus hier was, dan dink ek, ons sou heel wat minder gebid het as nou, ek dink jy ons bid genoeg nie, dink jy ons bid genoeg, enige hande, maar, as Jesus hier was, en hy kon, hoe sal, ja, dit is nou een moeilike een, want as hy nou in Swakop was, dan was Swakop seker 7 biljoen mense, of ek nie hoeveel allemaal hier sou kon geblei het, he. Maar ek dink ons sou dalk minder gebid het, want ons sou waarschijnlijk altyd na Jesus toe gaan gesê, wacht, staan jy net op sy, my huwelik is nou nommer 1, Hubert, wacht, jy bykie, jou vrou is moeilik, ek weet, maar jy het toch jy myne gesien nie, ne? Nou, Jesus kom counseling, Jesus iemand is siek, Jesus geldkies, budget, enzovoorts, ne? Ek dink jy stem jy saam. Ok, so, ek dink dit is 'n belangrike plek, dat ons net soms ook praat oor, as ons nou sê, Jesus hier wees, kom ons praat net so bykie oor toe, en daarso. So, ek gaan net soos JP laas week, gaan ek moet jammer sê, my versies is oorwegend in Engels, so jylle moet maar die Afrikaans volg daar vir oggend, en ek wil begin en ek lees vir ons uit Handelinge, hoofstuk 1, vers 1 tot 3, en ook van vers 9 tot 11, en ek dink net, ek het vroeg in die jaar, toe sê ek vir Jaco, yes, Handelinge 1 en 2 is net so op my hart. Handelinge 1 en 2 is vir my so 'n fondasie vir ongelooflike klomp goed, dat ek het net oor en oor wil lees en krag daai kry, hoop daai kry, 'n verstaan daai kry, opgewonde wees van wat daar begin het en nog steeds vandag aangaan. En ons kyk daar en ek lees nou vir julle in die Engels, Bassa, I'm reading from Acts chapter 1, verse 3, 1 to 3 and verse 9 to 11. In the first book of Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles, whom he had chosen. He presented himself alive to them, after his suffering by many proofs, appearing to them during the 40 days, and speaking about the kingdom of God. En as ons nou wil gepraat het enigszins oor, sou dit beter wees as Jesus hier was, kom ons praat net so bietjie oor die belangrike, maar ook goed wat 'n groot deel van die wêreld vandag baie mee sukkel, oor waar Jesus wel was, wat wel gebeur het. Want sien, ons kan nie sekere dele van die Bybel vat en sê, joh, die Rooi See het oopgegaan, maar ek dink die Heilige Gees het gekom nie. Ons kan nie sê, Jesus is gekruisig, maar hy is nie opgestaan nie. Ons kan nie van die dele net wil sê, ek glo dit, maar ek glo nie daai nie. Dit werk net nie, dit is net 'n groot probleem in baie opsigte. En dan, of net 'n nonsens om het nou reguit te stel, Philip, dan in vers 11, vers 9 tot 11 sê dit, and when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight, and while they were gazing into heaven, as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. Okay, ek hoop julle kon gevolg het, Oeh, daar is dit ook in Engels, maar ek is seker, ja, Thomas, julle moet nou maar net reg wees met die Engels, nee, Amerika. Ok, so, daar is 'n klomp belangrike goed, wat ons daar so sien, in terme van Jesus' lewe en sy bediening. Nou, voor ons net so klein bykie daarover gaan, ons is vanoggend hier so as die kerk, en ons allemaal glo, waarschijnlijk, ons is nie allemaal op precies dieselfde plek nie, maar tenminste is ons die kerk, en ons glo, ons is 'n klomp gemeenskaplike goed wat ons glo. Maar die oomblik wat ons buiten die kerk begin gaan, en buiten Namibia begin gaan, en ons begin na ander dele van die wêreld toe gaan, dan sien ons plek, amazing goed wat gebeur, ons sien lewe, en ons sien vernieuwing, en in ander plekke sien ons absolute droogte, ons het in die week, het ons hierdie week, weer as die geestelike leiers, pastoren en dominees en allemaal van die dorp ek hier by mekaar gekom en ons het gepraat en gebid vir die droogte in die land, dit klink allemaal of het gister en eergister so'n bykie in Windhoek gereen het, maar daar is ook geestelike droogte, ne? Want die oomblik as ons die koerante oopmaak, dan sien ons net hierdie land wat sê 90% van die mense is christene en dit wat ons lees en ervaar, dan sien ons net hier ergens kom die goed glad nie by mekaar uit nie. En soos ek sê, wanneer ons bykie weier gaan, en ek het sommer net in die week weer bykie gaan navorsing doen, en mens kan seker ure betrokke raak om na statistiek te kyk, en dis nie wat ek noodwendig vanoggend wil doen nie, maar kom ek vat net enetjie na wat ek gekyk het, en you can go to those graphs, Mbasa, en hier is sommer maar net navorsing wat in 2015, of in 2017 althans, in die UK gedoen is, in Brittanje gedoen is, En dis baie interessant om partykie te kyk en te sien wie glo wat en waaraan glo mense en wat glo hulle en julle vir ons nou so party van julle dalk die bril by die huis vergeet of julle kan nie mooi lees nie maar kom ek sê net een of twee goedjies wat ek sommer daar uitgehaal het een van die punte op daai grafiek sê vir ons exactly half of all the people surveyed did not believe in the resurrection of Jesus at all. Ok, so hulle het seker hoeveelheid mense gevat, hulle het vir hulle klomp vrae gevra, en op grond daarvan het hulle antwoorde gekry, en ongeveer halfte van al die mense met wie hulle gepraat het sê, maar Jesus het nie uit die doodheid opgestaan nie, so nou moet jy jou slide wegvat, anders lees allemaal nou dit, ek sal dit vir hulle e-pos of 'n link stuur as julle wil. Die belangrike ding om te sien is net, as ons sê Jesus is gebore, hy het sy bediening op aarde gehad, hy het aan die kruis gesterf, ek glo dit, maar hy het nie opgestaan nie, dan is 'n probleem. Ons kan nie ergens vashak en sê, ok, Jesus is gekruisig, maar hy het nie opgestaan nie. Theologies is dit baie belangrik. As ons sê, maar na die opstanding het Jesus aan 'n klomp mense verskyn, dis 'n belangrike ding vir ons om vir mekaar te kan sê, dat Jesus opgeneem is, na die Vader toe gegaan het, waar hy aan sy regterhand sit, en waar hy intercessie vir ons maak, dis belangrik om te sê. Maar dit sê ook, dat Jesus gaan terugkom. Ok, so, Jesus is nie nou by ons in die vorm waarna ek net nou verwys het nie, maar hy kom terug. En ek dink omdat daar miskien 2000 jaar al verloop het tussen hy opgeneem is in die hemel of op die wolk en nog nie teruggekom het, die sukkel mense om te glo dat gaan Jesus nou terugkom. Jy weet, en ek dink as ons op 'n plekkie van absolute eerlikheid in ons eie lewens kom, dis nie iets wat ek baie vir ons oor praat noodwendig nie, sien ons baie uit daarna, Paulus skryf redelik baie oor hoe hy voel van, jy weet, waar hy regtig eintlik wil wees, wil hy hier wees in die aardse lichaam, of wil hy eintlik by die Here wees, ok? Maar dit is regtig vir ons belangrik, om net te kan sê, Jesus het gelewe, hy was gebore, hy het 'n bediening gehad, dis opgeskryf, hy het gesterf in die kruis, hy het uit die doodheid opgestaan, hy is opgeneem, en die woord sê vir ons, hy gaan terugkom. Hoekom? Want dit geef ons hoop. Dit geef ons ongelooflik baie hoop. Maar ongelukkig sê statistiek vir ons, en ons kan dit hier in ons eie dorp, ek seker maar gaan toets of toepas, dat 'n groot deel van mense glo nie noodwendig dat hy gebore was nie, dat hy bedien het nie, dat hy nie opgestaan het nie, dat hy nie opgeneem is nie, en ook nie dat hy gaan terugkom nie. Wat is die implikasie daarvan? Groot probleem. Ewige probleem, ne? Ok? So, ek wil net vanoggend, en hierso in die woord sien ons vanoggend, dan sien ons dit so duidelik, dat dit vir ons sê dat Paulus, Lukas en Handelinge, Lukas evangelie en Handelinge is eintlik een boek, maar net omdat Johannes in die middel is, sukkel ons baie keer om dit 'n bietjie te verstaan. En baie keer, dan is dit net interessant om te weet, dat as ons na die hoeveelheid woorde in die Nuwe Testament kyk, dan maak dit wat Lukas geskryf het, die grootste deelte van die Nuwe Testament uit. Ne? Ja, Nie Paulus, ons dink altyd Paulus het die meeste gedoen, maar eintlik is dit Lukas wat hierso geskryf het. Maar dit is so belangrike getuienis dat ons net hierso weet dat hy sê hy het homself, hy het aan so baie mense verskyn, hy het homself aan hulle gewys ensovoorts. Nou, wie van julle weet of wie van julle het gehoor dat die Dolphin apteek so jaar of jaar en 'n half terug afgebrand het? Wie van julle weet dit? Wie van julle het dit gehoor? Wie van julle weet glad nie waarvan ek nou praat nie? Ok, dankie Rudy, want jy was nie toe hierso gewees nie. Ok, dit is almal wat niet in swak of moend is. Nou, as ek vanoggend vir jou sê, dis 'n absolute mite, dit was 'n hoax, dis nie waar nie, dit het nie gebeur nie, hulle het eintlik vir julle net gevoel, ok, wat gaan jy vir my sê? Wie van julle het gesien? Wie van julle was daar gewees? Wie van julle het in die straat gery? Wie van julle het die rook sien trek? Derde van die kerk, ok, julle het self gesien. Ons het dit self beleef, ok? Nou goed, nou kan jylle vir Rudy en ander vertel wat nie 'n jaar en half terug in Swakop was nie, en sê, maar daai apteek het afgebrand. Dis die waarheid, ek het met my eie oog gesien. Nou, tot my skok het ek bietjie navorsing gaan doen, en toe sien ek Quentin, die 1995 Rugby World Cup was fake. Suid-Afrika het dit nie gewen nie, ne? Ons het dit gedroom, ons het dit geglo, ons het dit geleef, die jonger generasie lees dit in boeke, maar dit is nie so nie. En as ons vandag nou dinge kyk, of wil ons dit amper glo, ne? Ok, maar, wie van julle het gesien op TV? Ok, klomp van julle. Wie was daar gewees? Daarom was jy daar gewees. Regtig, awesome. Ok, weet aan hulle daarvan. Sy weet daarvan. Ok, great. So, die punt is net, ek kan vanoggend hier so staan en klomp statistiek gooi en goed en sê, nee man, dis die FBI en die CIA, hierdie ding is fake gewees. Maar allemaal van julle wat het gesien het, en vir Joel Stransky, die drop goals in oorsit het, en die tafels is omgestamp, en alles allemaal was bly gewees, en ons het gewen. Ons weet dat dit gebeur. As jy 'n ooggetuie was, en jy het gesien dat dit gebeur, dan kan niemand vir jou kom sê, man, die Dolphin apteek het nie gebrand nie, of Suid-Afrika het nie die wêreldbeker gewen nie, ne? Ok, en dit is 'n belangrike ding, wanneer ons oor Jesus praat, want hier onder mekaar aanvaar ons, en kan ons vir mekaar kom en sê, maar ons glo dit, maar op 'n groter skaal, op 'n groter prentjie, is daar 'n groot deel van die bevolking vandag in hierdie wêreld, wat sê, nee, ek weet hom nie. Uit die dood uit opgestaan, die Jesus, ja, miskien was daar so iemand, hy was 'n goeie ou, hy het goeie goed gedoen, hy was nice gewees, maar aan 'n kruis gesterf het, uit die dood uit opgestaan, op 'n wolk opgeneem, 2000 jaar later, sê hy gaan terugkom, hy het nog nie teruggekom nie, nee, ek weet hom nie, ek weet hom nie, is dit nie so nie, ne? Nie een van ons het vir Jesus gesien, ons kan nie so oud wees nie, miskien het ons hom al, verstaan julle wat ek sê, ok, maar dis 'n belangrike ding, om dat ons glo, dat ons glo, en nie net saamstem dat het miskien so kon wees nie, maar dat ons glo, dat Jesus het geleef, dat Jesus nog steeds leef, ok, en al sien ons hom nie by Spar nie, al sien ons hom nie by die sport nie, al gaan ons nie na sy kerk toe, waar daar seker 'n groot klomp mense sou wees, ne, of nie, ek weet nie, ok, dat Jesus is nog met ons. So, ek glo, ons bid baie meer, omdat Jesus nie hierso is nie. Ek dink as Jesus wel hier was, soos ek aan die begin gesê het, ok, sou ons allemaal seker net na hom toe gehardloop het, en wou hê, hy moet iets kom doen. Maar Jesus het gesê, ek gaan vir julle bietjie laat groot word, ok, daar gaan iets niets gebeur. Kom, ek lees net baie vinnig, want is my so 'n kosbare deel, 1 Korintiërs 15, vers 3 tot 7, julle gaan hom in Engels ook daar kan volg, Paulus skryf hierso, en onthou hierdie skrif, hier skryf hom dalk, maak 'n nota op jou selfoon, want baie keer, dan kom iemand en hy sê vir jou, nee, maar Suid-Afrika het hierdie wêreldbeker gewen nie, die Dolphin apteek afgebrand, lees hierdie enetjie en onthou hom, Paulus skryf hierso en hy sê, for I delivered to you as of first importance, what I also received, that Christ died, want dis 'n samenvatting van die gospel, 'n samenvatting van die evangelie, that Christ died for our sins, in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day, in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, now this is wanneer het geskryf is, though some have fallen asleep, Then he appeared to James, then to all the apostles. Ons het nie vir Paulus geken nie. Ons het nie vir Petrus geken nie. Ons niemand van hulle, van ons dink ek is afstammelinge direk in 'n sekere opsig van een van hulle of so iets nie. Maar hierso kom skryf Paulus vir ons as kerk en hy as 'n iemand wat in daai nie generasie net na Jesus basies geleef het. Ek onthou net Paulus het gelewe na Jesus klaar gekruisig is en klaar opgevaar het, né? Okay. En hy kom gee vir ons hier uit 'n plek van ooggetuienis. Oom Darryl wat gesê het ek het die rugby wêreldbeker gesien. Christine het eerste hand opgesteek en gesê ek het die Dolphin Pharmacy sien brand. As daar oor 1000 jaar ouens kom en sê het die Dolphin Pharmacy gebrand, was daar swak op, ek weet nie. As hulle sê het Suid-Afrika die rugby wêreldbeker gewen, wat is rugby? Wat bestaan dit nog ooit? Is daar omtrent nog so iets? Maar ons wat 'n eerste generasie is en dit persoonlik ervaar het, weet dit. En hierso kom maak Paulus dit so duidelik. Hy kom sê alles wat hy ontvang het, hy som die evangelie bietjie so op en dan kom sê hy het aan Petrus toe aan die 12 verskyn, daarna op een slag aan meer as 500 mense van wie die meeste of 'n klomp nog lewendig is. OK, dis hoekom ek sê ons kan ook getuig van die apteek wat afgebrand het en die wêreldbeker wat gevang is. En hierso, net omdat dit ver in tyd is, mense, beteken nie dis vals nie. Beteken nie dit is nie kredietwaardig of enigiets nie. En hy kom vir Paulus kom maak hierdie punt en kom sê vir die ouens vir wie hy so geskryf het in 1 Korintiërs. Hy kom sê vir hulle, luister, van daai mense is nog lewendig. Van daai mense het dit gesien. Hulle het vir Jesus gesien waar hy gekruisig is. Hulle het gesien waar hy opgestaan het en hulle het gesien waar hy opgeneem is. En daarom kan ons glo en hoop hê dat hy sal terugkom, dat hy weer met ons sal wees. OK. Goed, kom ons beweeg 'n bietjie aan. Nou ek glo die meeste van ons wat familie georiënteerd is en na 'n redelike mate van liefde in ons harte het, dis vir ons lekker wanneer ons by ons eggenoot is, by ons man of ons vrou is, dis vir ons lekker as ons by ons kinders, ons ouers of by familie of by goeie vriende is en as dit mense is wat soms ver bly van die van ons wat ver familie het, dis soms moeilik om afskeid te neem en te weet jy sien iemand eers oor 6 maande of oor 'n jaar of dalk is van jou familie oor see vandag en jy sien hulle baie min. Dan wil jy mos eintlik vir daai mense sê, man, maar bly nog hierso. Moenie weggaan nie, man. Dis mos nou lekker hierso, né? Dit is tog so. Goed. Nou die disippels was saam met Jesus gewees. So hulle kon gesê het en ek meen ons sien al die voorbeelde in die Nuwe Testament op 'n koel haal hulle die dak van die huis af en hulle bring nie hulle gaan bid nie, maar hulle bring hierdie ou na Jesus toe want die proof is in the pudding. Hulle kon sien hy het mense genees. Dit was tog duidelik gewees. En hierso kom sien ons dat die disippels kom sê Jesus, toe Jesus nou sê maar ek gaan weggaan. Dis hulle maar nee, dis soos familie, dis soos jy bly so Jesus, u is ons wil u hier by ons hê. Bly so by ons. En Paulus, Petrus. Petrus en hierso in as ons vanoggend net vir ons kom vra maar hoekom het Jesus gegaan? Waar is hy nou en wat doen hy? Okay? Want deel van daai vraagie is would our prayers be more effective if Jesus was here? Maar God het presies geweet hoe die geskiedenis moet verloop, wat in terme van die goeie nuus van die gospel ensovoorts alles moet gebeur. En hier begin Jesus in hierdie van hoofstuk 13 af tot 17 in Johannes begin vertel en hy sê vir hulle, ek is lief vir julle, dis lekker saam met julle, maar baie ek gaan weggaan. Ek gaan moet teruggaan. En hulle vra die vraag wat ek dink die meeste van ons ook sou gevra het. Hier aan die einde van hoofstuk 13, kom Petrus en hy vra twee belangrike vrae. Lord, where are you going? En in vers 37, Lord, why can I not follow you now? Ek dink ek sou dit ook gevra het. Ek dink die meeste van ons sou gesê het, maar Jesus, hoekom moet hier dan nou gaan? Dit werk so goed, ons sien hier's mense wat genees word en wonderwerke gebeur en die broodjies en die visse word vermeerder en jog, hier was nog nooit iemand soos Jesus nie. Hoekom moet hy nou gaan? Maar sien, dit is vir ons so belangrik dat ons hierdie goed verstaan en treasure in 'n groot opsig. Lord, where are you going? Lord, why can I not follow you now? Hoekom kan ek nie saam met u gaan nie? OK, kom ons gaan kyk so 'n bietjie en die meeste van hierdie antwoorde van die vragies wat ek nou gevra het van hoekom het Jesus dan gegaan? Waar is hy nou en wat doen hy nou? Want daar moet tog 'n rede wees hoekom hy vir sy disippels gesê het, ek kan nie soos ons daar sê, ek kan nie by julle bly nie. Ek het 3 jaar, 3 en 'n half jaar om te doen wat ek voorgeroep is. En dan gaan ek terug na die Vader toe. En as ons nie die Nuwe Testament gehad het nie, sou ons ook dalk by 'n kruispunt gestaan het en gesê het, "Jene Here, maar hoe nou? Gaan U net gaan? Gaan U ons alleen los? Gaan ons hier op ons eie wees? Wat gaan die Romeine met ons doen? Wat die Fariseërs en al hierdie ouens wat hard op ons is? Hoe nou? Wat gaan van ons word?" En al hierdie antwoorde, ek dink Johannes hoofstuk 14 is 14, 15, 16 is mens kan nie sê 'n deel van die Bybel is meer kosbaar as 'n ander deel nie. Maar jene, hierso verduidelik het hierdie gedeelte so mooi en is so 'n belangrike deel. Kom ons kyk gou vanoggend 'n bietjie oor hoekom het Jesus dan nou wel gegaan en sy disippels daar gelos en wat beteken dit vir ons vandag as kerk? In Johannes hoofstuk 14 begin Jesus in hoofvers 1 en hy antwoord hierdie vraag wat Petrus net gevra het, hoekom moet hy gaan en hoekom kan ek nie saamgaan nie? Jesus antwoord in vers 1, "Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am." Okay? En ek dink op daai oomblik weer eens het dit nie sin gemaak vir die disippels nie. Hulle het, ons weet vandag iets wat hulle nie weet nie. Né? En Jesus kom sê, maar vertrou in ons. Vertrou in my en vertrou in die Vader. Ek gaan weggaan, maar is beter. Nou, partykeer moet ons as paas of ouers vir ons kinders, as hulle klein is, ook sê, maar bly net gou hier, papa moet gou gaan werk, papa moet gou ergens heen gaan, en hulle wil saamkom, is dit nie so nie. En dan is dit vir almal van ons, vir alles hier, die kindjies in die eerste jaar, waar is al die maas, daar by die kleuterskool moet los. Dit is so erg vir klein Pietie, maar mama huil nog meer. Is dit nie so nie. En die arme juffrou, sy sien dit elke jaar, ne. En my hart is soos, hierdie kind, ek moet hom nou hier los, en hy wil nie bly nie, en is eintlik maar erg. Want dit gaan oor verhouding. En Jesus sien is ook, die kern is verhouding. Hulle het vir Jesus, hulle was saam met hom, hulle het saam met hom tyd spandeer, en nou kom sê Jesus, maar ek gaan weggaan, ek gaan 'n plek vir julle voorberei, okay? En dit is profeties natuurlik vir ons ook, okay? Dat ons weet dit geld vir ons ook, dat Jesus het weggegaan, en hier begin praat hy met sy disciples, want onthou, hierdie stuk hulle praat van the farewell discourse, of wat noem mense dit, waar hy vir sy disciples basically kom verduidelik en sê, maar okay, ek gaan nou gekruisig word, ek gaan weggaan, die einde is naby, maar in dit verduidelik hy so klomp kosbare belangrike goed. In hoofstuk 14 vers 12, mens kan nou ongelukkig nie na die hele hoofstuk 14 kyk nie, maar ek wil julle regtig aanmoedig, gaan lees die hele Johannes hoofstuk 14, dit maak soveel sin en dit help ons so baie om te verstaan. Vers 12, "Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I am going to the Father." En dis altyd 'n versie wat my amper so 'n bietjie lit struikel het, want dit klink amper of ons nou beter goed as Jesus gaan doen, hè? Maar onthou net, ons praat vanoggend eintlik oor gebed, en ons praat daaroor dat sou dit nie beter vir die kerk gewees het as Jesus nog met ons hierso was nie. Maar Jesus vertel hierso vir sy eie disippels en hy sê, maar luister, dit is vir julle voordeel dat ek weggaan, en hierso kom sê hy vir julle, julle gaan die werke wat ek doen, gaan julle ook doen, and greater works than these will ye do, dit is nou ons, because I am going to the Father. So omdat Jesus na die Vader toe gaan, gaan die kerk groter dinge doen. Is julle met my? Kan ons amen sê? Kan ons dit glo? Okay, dit beteken nie ons wonderwerke wat ons gaan doen, die kerk wat ons bou, die mense wat ons doop, die mense wat gered word in hierdie era, is beter of iets nie. Maar dit praat eintlik van op 'n groter skaal, né? Dit praat van goed op 'n groter skaal doen. Want ons moet net onthou, wat het in Afrika, hier in Suider-Afrika, of in Australië, of in sekere dele van Asië of Noord-Amerika gebeur, terwyl Jesus daar in die Midde-Ooste besig was om te bedien? Wat het in die konteks van die goeie nuus gebeur? Niks. Jesus was net daar. Stem julle saam? Daar was nie in Australië of hier in Windhoek of waar ergens iets aan die gebeur nie, né? Okay, dit was net daar wat Jesus 'n kragtige bediening gehad het. Maar wat weet ons vandag? Dit gebeur oral goed en ons gaan nou gou daarna kyk. So die evangelisasie, die onderrig, ek dink jy kan vandag enige boodskap gaan Google 'n topic en daar's so baie preke. Ons kan gaan kyk na kerke. Daar's great kerke en average kerke en party wat seker net kerke is, maar die punt is net die God is oral besig op 'n ander skaal terwyl Jesus net daar op een plek was. As Jesus net heen swak op moend was, dan sy krag nie ook in Windhoek of Okahania of in Botswana of wherever gewerk nie. Besef ons dit, né? Maar Jesus kom sê julle gaan groter goed doen as ek. Ons sien dat daar in die eerste vroeë begin in Handelinge is daar meer mense wat na Jesus wat gered is, né? As is in die hele tyd wat Jesus self bedien het. 3000 mense, né? As julle kan 'n bietjie gaan oplees daaroor. So daar's hele kulture, daar's hele plekke, samelewings wat getransformeer is vandag op verskillende plekke in die wêreld omdat Jesus gegaan het. Nie omdat hy gebly het nie, maar omdat hy gegaan het. Ons gaan aan hierso in hoofstuk 14 en Jesus kom sê dit weer 'n keer in vers 15. If you love me, you will keep my commandments and I will ask the Father and he will give you another helper to be with you forever, even the spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. Okay? So baie kere ek dink hierdie disippels nou hierdie goed geluister en gedink, maar hoe's dit moontlik? Hoe's dit moontlik dat dit beter of tot my voordeel kan wees as Jesus wel weggaan? Ek wil hom hier so by my hê. Okay? Maar ons sien en ons kan seker lank daaroor praat oor wat oral vandag in die wêreld gebeur omdat Jesus wel gegaan het. En hierso is die sleutelvers 2 hoofstukke later in hoofstuk 16, Johannes hoofstuk 16 vers 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. Okay? En hierso is die opsomming. Hierso kom Jesus en hy sê, maar dit is die kruks van die saak. As ek weggaan, gaan die Heilige Gees kom. Dan gaan die helper kom. As ek bly, gaan hy nie kom nie. Met ander woorde, waar Jesus op een plek was en in een plek bedien het, ons het 'n tydjie terug gepraat van 200 kilos wat hy moes geloop het, en dan het hy op 'n ander plek bedien, en net daar waar hy was, was daar vuur, was daar aksie, was daar genesing, het daar goed gebeur, maar nie op ander plekke nie. En hierso kom sê Jesus vir ons tot 'n mate, dat ons dit vandag ook kan weet en glo, want ons is aan die ander kant van hierdie gesprek, okay, as die kerk, en hy kom sê, dit is tot julle voordeel. Dit is beter vir julle, dat ek gaan na die Vader toe. En op daai stadium kon dit vir die disippels moeilik gewees het, maar mense, ons kan daai geloof en vertroue hê dat God die Vader die beste weet. Dat hy presies weet wat moet gebeur vandag, maar ook in daai tyd, né? Okay, en hy kom sê dat as ek teruggaan, onthou net as Jesus nie op daai as daai Jesus op daai stadium gebly het, dan was hy nie gekruisig nie. Hy het nie die sonde en die dood oorwin nie. Hy het nie opgestaan nie, hy het nie opgevaar nie, maar soos ons nou gesê het, al daai goed het gebeur en daarom kan ons geloof en vertroue hê dat hy ook sal terugkom. Ek dink dit gaan die grootste skok vir hierdie wêreld ooit wees. Daai oomblik as Jesus gaan terugkom. Daai oomblik van dit was waar. Nou moet ek 'n kerk kry. Pas bel die dominee, bel die pastoor. Nou moet ek my saak regkry. Of wat sê die woord vir ons? Gaan dit bietjie laat wees. Net jy 'n probleem. Die oomblik as Jesus terugkom en weet jy, ek begin soms dan kry ek seker goed van op oggend 10:00 sê net maar Jesus kom nou. So weer tyd, ek maak koffie, eet dalk gou 'n broodjie, maar sê maar hy kom nou. En is 'n challenging ding vir ons geloof, kom ons wees eerlik, om te glo dat hy gaan terugkom, want hy het in 2000 jaar nog nie teruggekom nie. Maar as ons alles voor dit kan glo, dan moet ons dit ook glo. En hierso sien ons dit baie duidelik dat ons kan net kyk na dit wat in die kerk in Handelinge gebeur het. Jesus het gegaan. Ons sien in Handelinge 1 vers 8, die kerk, die mense, die individue het krag ontvang toe die Heilige Gees oor hulle gekom het, né? En die kerk het begin opreit. Ons sien die goeie nuus is versprei in Judea en Samaria en tot in die einde van die wêreld. En ek dink in daai konteks swak op moet dink ek altyd moet die einde van die wêreld wees, want as jy kyk waar hulle was en waar ons hierso is, hier in die woestyn, mag die goeie nuus het hier uitgekom. Nie omdat Jesus met sy donkie of met sy voete of met 'n boot gereis het tot hier nie, maar oor dit wat deur die Heilige Gees kom gebeur het. Dis tot ons voordeel mense dat Jesus weggegaan het. want hy het iets beters vir ons gestuur, want hy weet, God die Vader weet in die ewigheid wat die belangrikste vir ons is. En as ons net vinnig kom kyk na dit wat die Heilige Gees vir ons beteken en die krag wat hy vir sy kerk, vir sy mense kom gee, dan kom sien ons die gawes van die Heilige Gees. En ek meen, ek gaan glad nie in detail in hierdie goed vanoggend kan gaan nie, maar dit wat hy vir ons kom gee, is net ongelooflik. Ek wil gou vinnig, hiesoos het ek net een of twee goed lees, ek lees dit net vir julle af, the Spirit comforts, the Spirit teaches, the Spirit speaks, the Spirit makes decisions, the Spirit gives grieves over sin, the Spirit searches the deep things of God and knows the truth of God. The Spirit determines the distribution of spiritual gifts. The Spirit interprets and brings human prayer before the throne of the Father. The Spirit assures believers of their adoption. The Spirit bears witness to and glorifies Christ. The Spirit illuminates the Bible. The Spirit empower gospel preaching. The Spirit brings regeneration or new life. The Spirit sanctifies the believer. En die lysie kan seker nog aangaan. Dis net 'n paar goed wat ons kan sê, Jesus het weggegaan, hy het gesê dis tot voordeel van sy kerk, die Heilige Gees het gekom en ons lewe in hierdie era waar die Heilige Gees nog steeds kom. Wat ons hom steeds kan ontvang, wat hy ons kom steeds kom vul en dit is in groot opsig waar Jaco volgende week gaan praat, so ek gaan nie heeltemal in daai area ingaan nie. Dis net belangrik om te sê, die kerk van Handelinge was effektief. Hulle het goed gedoen. Amen. Hulle het gebid. Hulle het opreg gebid en het goed gebeur. Amen. Jesus is nie met ons nie, want ek dink nie dan sou ons so baie gebid het nie, maar ons kan wel tot hom bid na die Vader. Dis nie tot ons voordeel dat Jesus gebly het nie. Die kerk vandag, is ons so effektief soos die kerk in Handelinge? Ja of nee? Amper? Amen. Ek dink ons doen so sleg soos ons dink ons doen nie. Ons doen dalk nie heeltemal so goed nie. Ok, maar wacht een bykie, hier is die ding, wat is die kriteria? Gaan het oor Jesus of gaan het oor die Heilige Gees? Ja, dit gaan oor albei, maar die selle Heilige Gees, nie soos, ja, Jesus bou sy kerk, maar die selle Heilige Gees wat gewerk het na Pentecost in Handelinge, werk vandag nog hier, amen, en gee krag, hier hele lysie goed, van gawes van die Heilige Gees, wat die woord vir ons kom oopmaak, ons hart is sanctify, vir ons help met regeneration, ons lewendig maak, al hierdie goed, dis precies die selle gees, ne? So die kerk kan, theoreties, net so effectief wees. En weet julle wat, daar is dorpe en stede en plekke, wat het baie geestelik droog is, in hierdie wereld. Soos hierdie statistiek wat ek nou net vir ons gewys het, daar is plekke, waar daar nie baie goed gebeur het. Maar daar is baie plekke, waar daar ongelooflike transformatie is. Waar ongelooflike getuienis is hoe families en ek kyk net in my vrou se familie die laaste paar jaar, hoe ek kan sien die Here daar besig is. Hoe mense verander, vernuwe na die Here toe kom. Dit is iets wat die Heilige Gees kom doen. Ok? So, dit is tot ons voordeel dat Jesus gegaan het en die Heilige Gees gekom het. Kom ek begin sluit af tot 'n mate. So, as Jesus gegaan het, waar is Jesus nou? As hy nie in die strate is, waar is hy? By God die Vader, dankie Divan, Romeine 8 vers 34. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Present tense, past tense, past tense. Okay, hy het gesterf, hy het opgestaan, maar hy is aan God se regterhand en hy is besig om vir ons voorspraak te maak. Hy is besig om vir ons te intercede. Is Jesus weg? Bou hy nog sy kerk? Is hy nog besig hierso? Dis belangrik om, eintlik moet ons nou vir die volgende halfuur, wat ons nie het nie, moet ons eintlik net oor die God, oor die drie enige God praat. Oor Jesus, oor God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En om net te verstaan, dat Jesus is God, maar hy is nie God die Vader nie. Ok, ek gaan nou deel tyd gaan my heel inhaal as ons nou daaroor gaan begin praat, maar is belangrik dat ons dit net verstaan, hoe die drie enige God saamwerk, ok? ons sien in Hebreërs 7 vers 25 ook dat die Heilige dat Jesus voorspraak vir ons maak by die Vader. Ons sien in Matteus 28 vers 18 tot 20, ek lees net die laaste gedeelte daar en het sê daar, and behold, I am with you until the end of the age. Okay? Jesus het gegaan, maar het iemand gestuur. Okay? Die Heilige Gees. So, is Jesus nog steeds besig om sy kerk te bou? Ja, definitief. So is hy nog betrokke hier tussen in ons midde? Ja, definitief. Maar hy het iets anders gestuur en daar moet ons die drie enige God verstaan. Ons het die Heilige Gees ontvang wat beter vir ons is as Jesus self. Want dis wat Jesus gesê het. It's to you, for your benefit, that I go away. Okay? En dan sien ons natuurlijk in Matteus 16 vers 18, and I tell you, you are Peter and on this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Jesus is nog steeds besig om te bou. Die Heilige Gees en Jesus werk saam. Okay? Om hier in ons verandering te bring, hier in ons midde vernieuwing te bring, sy kerk te bou, mense te red, sy gees uit te stort, want as daar nie 'n Heilige Gees was nie, dan was daar nie krag in ons bediening nie. As ons nie net moes spreek en praat op grond van dit wat 2000 jaar terug gebeur het, dan was dit getuienisse wat ons gedeel het. Maar nou kom ontvang ons daai selle krag. So ons kan vanoggend vir mekaar sê, ons as kerk kan net so effektief wees soos die kerk in Handelinge. Dit is tot ons voordeel dat Jesus weggegaan het, want ek dink dit forceer ons om tot hom te bid en te sê, Jesus, ek kan nie vir Quentin genees nie, maar ek bid tot Jesus of tot God, Here genees hierdie persoon. Okay? Anders moes ek gou vir Jesus kom roep het. So dit is waar ons geforceer word om te bid, want ons kan nie hierdie koninkryk bou nie. Ons het dit nie in ons nie. Maar deur die krag van die Heilige Gees en deur tot Jesus te bid, okay, help het ons en het help ons om te verstaan dat Jesus gebore was, dat hy bedien het, dat hy in die kruis gesterf het, dat hy opgestaan het, aan baie verskyn het, dat hy opgevaar het na die Vader, dat hy terugkom. Dat het tot ons voordeel is dat hy gegaan het, want toe die Heilige Gees gekom. En vandag, wanneer ons oor gebed praat, dan kan ons sê, ons gaan beslis meer bid, tot die Trinity noem het nou maar so, Jesus en tot God, omdat hy nie hierso is nie. Want sonder hom kan ons nie. En ons sien in die vroeë kerk en Handelinge, hoe daar gebid was. So, en dan in dieselfde asem kan ons sê, dat Jesus het ons nooit Die woord sê, hy het ons nooit orfens gelos nie, hy het ons nooit weeskindertjies gelaat nie. Hy is nog steeds besig om te bou, hy is in ons midde besig, hy red. En dit is hoekom ons praat oor menskamps en oor kleingroep en oor bybelskool. Want ons weet, die Here is met ons. Hy het vir ons gesê, I will never leave you nor forsake you. Okay? So kom ons, as ons daai vraagie glo ek het ons daarom nou geantwoord, dat ons kan sê, dit is nie so dat ons gebede meer effektief sou wees as Jesus hier is nie. Ek dink ons sou net heeltemal minder gebid het en elke keer aan sy deurklokkie gaan lei het gesê hier is nou 'n krisis. Maar mense, dis belangrik vir ons as kerk om eienaarskap te vat en te sê ons het die Heilige Gees. Ons het alles wat ons nodig het in die woord. Die Heilige Gees het alles wat Jesus gedoen en gesê het kom openbaar vir ons. Wanneer ons gered word en met die Heilige Gees gevul word, Né? Dan ontvang ons 'n nuwe engine hier aan die binnekant wat kan werk. Wat die goeie nuus kan verkondig, wat kan preek, wat al die geestelike gawes ensovoorts. En is belangrik net om vir ons dat ons kan sê ons moet eienaarskap daarvan vat. En ons moet doen. Maar ons gaan nooit wegkom van hierdie gebed waaroor ons die laaste paar weke praat en volgende week mee gaan afsluit nie. Hoe meer ons bid, hoe meer ons met die regte harte bid, hoe meer gereeld ons bid, alles wat hierdie laaste paar weke oor gebed gesê is, is fundamenteel belangrik. Maar is ook omdat daar Jesus aan die regterkant van God sit, tot wie ons kan bid en wat voorspraak vir ons maak. En dat ons kan sien, dis hy wat red en dis hy wat genees en dis hy wat sy kerk bou. Kom ons bid saam. Hemelse God en Vader, Here, ons kom loof U. Here, dankie dat ons kan vertroue hê vanoggend en kan sê, Here, U weet presies. U dae op die aarde was afgemeet gewees. Hoe lank U moes bedien het. En alhoewel het vir die disippels soos Petrus gesê het, Here, hoekom moet U wel gaan? Dankie dat U dit so mooi verduidelik het en laat ons weet, Here, dat het ook tot ons voordeel, zelfs vandaag 2000 jaar later is, dat u wel opgevaar het naar die Vader waar u in sy rechterhand sit. In een positie van kracht. That's the place you are ruling from. Here openbaar het aan ons, maak het dat het ons eie sal wees vir oggend. Here, ons kies om deel te wees van die mense in die kerk wat glo, wat in die glo, Here, dat u geleef het, dat u ten volle mens was en ten volle God was. Here, dat u gekruisig is, omdat u u lewe gegee het, dat ons sondes vergewe kan word, dat u die prys betaal het, Here. Here, maar dat u opgestaan het uit die dood, Here. Here, dat u in baie verskyn het, dat daar getuienis is, of was, wat u gesien het, en Here, dat u opgevaar het. Here, dankie vir die hoop, en die absolute waarheid, wat ons kan weet vandag, dat u terugkom vir ons. Dat u gesê het, u berei 'n plek by u Vader voor, dat u ons gaan kom haal, Here. Dat ons nie net gaan sterf, en vir altyd sal dood sal wees nie. Maar dat ons kan weet, dat elkeen van ons wat wedergebore is, gaan vir ewig en ewig saam met u wees. Dankie vir die berusting wat ons daarin vind in 'n uitdagende wêreld, Here. Here, dat u gegaan het en dat u u gees kom stuur het vir die kerk in Handelinge, maar ook vir die kerk in Namibië, die kerk in Swakopmund en vir hierdie kerk, dat ons die gees kan ontvang, dat ons gevul kan word met die gees. Dankie vir die kragtige bediening wat u Heilige Gees deur ons het. Here Jesus, dat u die kerk nog steeds bou, en dat ons vanoggend kan sê, dankie Here, dat u wel opgevaar het, dat u wel weggegaan het, maar dat u ons nie alleen gelos het nie. Here, ek bid dat ons 'n biddende kerk sal wees, dat ons dag en nag sal bid, Here, met die regte harte en vir die regte goed sal bid, dat ons onder die leiding van u Gees sal bid, Here, that we will see signs and wonders, dat ons sal sien, dat ons dorp verander word, dat ons land verander word, Here, dat ons net instrumente in u hand sal wees, Here. Here, en ek kom bid vir oggend vir enige ongeloof, in terme van u woord, u bestaan, dit wat u gedoen het, dit wat u gesê het, sal enige vrees in van ons mense vanoggend is, Here, dat U rustigheid sal kom bring, want net U kan dit kom doen. Geen preek of boodskap kan dit doen, Here. Dat U daai rustigheid sal bring, Here. Here Jesus, dankie dat U daagliks nog red. Here, dankie dat ons kan bid en geloof en hoop kan hê vir vriende en families en dorpe en baase en mense saam met wie ons werk, Here, dat hulle tot die kennis van die waarheid sal kan kom, Here. Dankie vir dit wat U kom doen in ons midde, Here. Here Jesus, en vir oggend wil ons net opnuut, Here, kies om te kom oorgee, Here. Te kom sê, Here, U wil en nie my eie nie, Here. Kom lei ons deur die Gees, Here.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.